تحليلي يشتريش.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم رادیو تینگلوچی دوستلر دستورمزنین اوشبو لحظالاره ده برچالرنگزگا یعنی بر بار صحت سلامتلیک تلاغن حالده آتش کیسم بویچه ینگی کلیشوگا نسبتتن سوریه دولتنین پوزیسیاسی عنوان آسیدگی بگنگ تحلیل اشترشنه من جناب المظفرزاده حکمنگزگا حواره ایتامن مرحمت تینگلنگ. Suriya davlati, Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya muzokaralari jarayonida hosil bo'lgan kelishuvga o'z roziligini e'lon qilgan. Rossiya va AQSh vositachiligi bilan amalga oshirilgan va hosil bo'lgan kelishuvga Dimishq davlati o'z roziligini e'lon qilishi ortidan insoniy sabablar tufayli Suriya shimolidagi Halab shahrida to'qnashuvlarni yakunlanishining ehtimoli borligi aytilmoqda. Jineva shahrida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va uning AQShlik kasbdoshi Jon Kerri o'rtasidagi muzokaralar jarayonida hosil bo'lgan ushbu kelishuvda Suriyada urush va to'qnashuvlarni to'xtatilishi va Halab shahriga insonparvarlik yordamlar yuborish masalalari ta'kidlangan. Mazkur kelishuv dushanba kuni erta tongidan ijro etila boshlanishi kutilmoqda. Harbiy to'qnashuvlarni kamaytirish va tinchlik, osoyishtalik va barqarorlikka sabab bo'ladigan otashkesim har doim barcha guruhlar tomonidan qabul etilib kelgan. Bu chorchubada ham turli mamlakatlar Suriyada otashkesim e'lon etish variantini olqishlashdi va shunday bir vaziyatda xalqaro hamjamiyat bilan birgalikda Suriyada tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashga ko'p say harakat qilgan Dimishq davlati ham otashkesim joriy etilishiga muvofiq ekanligini ma'lum qildi. Ammo hozirgacha Suriya davlatiga muxolif bo'lgan kuchlar AQSh va Rossiya tomonidan e'lon etilgan otashkesimga oid kelishuv borasida oshkora va rasmiy tarzda o'z pozitsiyalarini e'lon etishdan voz kechishmoqda. Bu guruhlardan ayrimlari ba'zi bir fikr mulohazalar va shartlarini o'rtaga qo'yishlari bilan otash kesimiga nisbatan o'z roziligini bildirishgan. Bu masala esa joriy etilishi kutilayotgan otash kesim kelishuvini shart qo'ygan ayrim guruhlar tomonidan ijro etilishi borasida shak-shubhalarni ko'paytirgan. Suriya mamlakatida otashkesim joriy etishga oid yangi kelishuv moddalari va punktlariga e'tibor qaratib, mazkur kelishuvda ayrim kamchiliklar va bir-biriga zid mavzular borligi nazarga tashlanadi. Bu masala esa Suriya bo'g'roniga nisbatan g'arb, xususan AQSh xatti harakatlaridan kelib chiqqanligi yaqqol ma'lum. Shunday bir masalalar va mavzularni mazkur kelishuv punktlarida joylashtirilishi salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin va otashkesimni ko'p muammolar va hatto mag'lubiyatga yuzma-yuz qilishini imkoni ham bor. Terrorizmni yaxshi terrorizm va yomon terrorizmga taqsimlash va terroristlarga qarshi kurashda Suriya armiyasi uchun ayrim cheklovlar va moneyalarni yaratish yomon oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan masalalar jumlasidandir. Shunday bir vaziyat Suriyada ehtimoliy otashkesim yutuqlariga xavf xatar solishi aniq. AQSh va Rossiya muzokaralari ortidan otashkesim joriy qilishga yuzaga kelayotgan harakatlar shunday bir holda nazarga tashlanmoqdaki, ommaviy afkor ham AQSh davlatini Suriyada to'qnashuvlarni kamaytirish va otashkesimni ta'minlashga harakat qilishiga shak-shubha bilan qaraydilar. Suriya bo'g'roni borasidagi AQShning oldingi pozitsiyalari va xatti harakatlari esa otashkesim joriy qilishda Washingtonning ikki yuzlamachiligi va ikki standartli pozitsiyasi mazkur otashkesimning asl mohiyatidan butkul farq qilishi va ayni shu masala Suriyadagi AQSh tomonidan himoya etiladigan terroristlarni jinoyat sodir etishni davom ettirishlariga zamin yaratib berishini yaqqol namoyon etadi. Oldin joriy etilgan otashkesimdan suiiste'mol qilib, AQSh himoyati ostidagi ayrim terrorchilik guruhlar Halab shahrining janubi-g'arbidagi Xon Tomon mintaqasini ishg'ol etishgandi. Bu masala esa AQSh daxolat qilgan otashkesim kelishuvlariga ishonish qiyin bo'lganligidan dalolat bermoqda. Suriyaning Halab shahrida terroristlarning ketma-ket mag'lubiyati va Dimishq davlat armiyasining g'alabalari ortidan bu mamlakatda otashkesimni e'lon qilinishi ortidan ayrim siyosiy doiralar AQSh davlati himoya etadigan terroristlarning mag'lubiyatini oldini olish maqsadida otashkesim joriy qilish fikriga tushganligini ta'kidlashga sabab bo'ldi. Suriya bo'hronini hal etish bo'yicha otashkesim borasidagi ayrim fikr aqidalar bilan bir paytda Suriya davlat mas'ullari bu mamlakatda to'qnashuvlarni oldini oladigan tinchlik va osoyishtalikni ta'minlovchi tinchlik yo'li bilan bo'hronlarga yechim topishga qaratilgan har qanday xatti-harakatlar va kelishuvlarni qo'llab-quvvatlashi va ularga rioya qilishini isbotlab berishgan. Muhtaram tinglovchilar, siz otashkesim bo'yicha yangi kelishuvga nisbatan Suriya davlatining pozitsiyasi unvon ostidagi bugungi tahlili eshittirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni parvardigori manom panohida qoldirib xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.